Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini atas taufiknya semata kita dapat kembali dipertemukan dalam kegiatan talabul ilmi. Dan insya Allah pada kesempatan ini pula kita akan mengkaji tentang sebuah tema yang cukup penting, yaitu kiat-kiat merajut ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat memahaminya dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jalan menuju kebahagiaan. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ruh yang akan menumbuhkan keimanan. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah cahaya hidayah yang akan senantiasa menyinari. Lebih dari itu, ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kebaikan dan kelezatan dalam kehidupan dunia. Dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat nikmat yang satu ini. Nikmat yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum Aus dan Khazraj, di mana mereka Allah subhanahu wa ta'ala satukan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallah 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wadhkuru, dan ingatlah selalu oleh kalian nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian, yaitu ketika kalian pada awalnya bermusuhan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmatnya, kalian menjadi bersaudara. Ada sebuah riwayat dari Muhammad bin Wasi', disebutkan dalam Hilyah al-Awliya. Beliau mengatakan, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu illa as-salah fil jama'ati wa liqa' al-ikhwan. Tidak tersisa sesuatu pun dari kelezatan, dari kenikmatan yang ada di dunia, kecuali salat berjamaah dan bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Kalimat bertemu dengan ikhwan-ikhwan adalah sebuah gambaran dari adanya ukhuwah, adanya persaudaraan. Karena pertemuan menggambarkan adanya persaudaraan dan kebersamaan. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam artinya kita membangun persaudaraan, pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sejatinya mereka lah orang-orang yang disebut soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang berpegang teguh secara kuat terhadap agamanya, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, dan bergaul dengan orang-orang soleh tentu akan memberikan efek yang positif, efek yang baik. Imam Ibnul Muqaffi', masih dalam kitab yang sama, Hilyatul Awliya, beliau mengatakan, fa inna suhbatal akhyar turithul khair. Sesungguhnya berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang baik itu akan melahirkan kebaikan. Wa suhbatul ashrar, sedangkan berteman dengan orang-orang yang jahat, turithus syarr, akan melahirkan kejelekan. Karrihi, perumpamaannya seperti angin. Idza marrat bit-tib hamalat tiban, jika melewati sesuatu yang wangi maka angin tersebut akan membawa aroma yang wangi. Wa idza marrat bin-natni hamalat natnan, dan apabila angin itu melewati sesuatu yang busuk maka angin itu akan membawa aroma yang busuk. Salah seorang penyair Arab dulu mengatakan, Ashir akhaddin kay takhdha bi suhbatihi, bertemanlah dengan orang yang memiliki agama yang kuat. Berteman dengan orang yang memiliki agama yang kuat, orang yang taat, orang yang tunduk patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berpegang teguh kepada agamanya. Kay takhdha bi suhbatihi, agar engkau mendapatkan keutamaan ketika berteman dengannya. Fattab'u muktasabun min kulli mashubun, sesungguhnya karakter, watak itu dapat dihasilkan min kulli mashub, dari setiap orang yang dijadikan teman. Kalau kita berteman dengan orang yang karakternya jelek, maka kita akan mendapatkan karakter yang jeleknya. Dan terus seperti itu. Karrihi akhidhatun ma tamurru bihi, persis seperti angin, akhidhatun ma tamurru bihi, yang membawa aroma setiap yang dilewatinya. Karena angin itu selalu berhembus. Angin itu selalu berhembus. Natsnan minan natsni, ketika angin itu melewati sesuatu yang busuk, maka angin akan datang membawa aroma yang busuk. Au tiban minat tibi, atau ketika angin itu melewati sesuatu yang wangi, maka angin itu akan membawa aroma yang wangi. Begitulah kita. Ketika kita berdekatan dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Dan ketika kita berdekatan dengan orang yang jelek, maka kita akan mendapatkan kejelekannya. Ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, teman-teman yang kuat dalam agamanya, teman-teman yang senantiasa menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan tertulari dengan keadaannya. Kita pun akan setidaknya sama dengan keadaannya. Maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu bukti yang menunjukkan betapa agungnya nikmat ini, ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni neraka. Mereka menyesal karena mereka tidak memiliki teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-100 sampai 101. Qala fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Kata para penghuni neraka, fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki pihak-pihak yang dapat memberikan syafaat kepada kami, wala shadiqin hamim, dan kami juga tidak memiliki teman yang akrab, teman yang dekat yang bisa menolong kami. Menyesal. Ketika sewaktu di dunia tidak bergaul dengan orang-orang yang baik. Menyesal ketika sewaktu di dunia tidak berteman dengan orang-orang yang agamanya baik. Jelas jauh berbeda keadaannya dengan orang-orang yang menghuni surga. Allah Subhanahu wa taala langgengkan persaudaraan mereka. Para penghuni surga sewaktu di dunia mereka berdekatan, bersama-sama berteman, membangun ukhuwah dengan orang-orang yang baik. Maka pertemanan mereka terus ada sampai di surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-47. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka para penghuni surga itu ikhwanan, dalam keadaan bersaudara, dalam keadaan berteman. Ala sururim mutaqabilin, mereka duduk di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan. Ini adalah nikmat yang besar yang dirasakan oleh ahlul jannah, para penghuni surga sewaktu mereka berada di surga. Ternyata mereka tidak hanya merasakan kenikmatan ukhuwah sewaktu di dunia, namun kenikmatan ukhuwah itu pun mereka rasakan di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang berteman sewaktu di dunia, ketika di akhirat, maka mereka justru malah menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Pertemanan mereka langgeng, abadi, sampai hari kiamat. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki satu orang saja teman yang saleh, yang baik, yang betul-betul berpegang teguh kepada sunnah, ini harus kita pertahankan. Ini sesuatu yang sangat berharga. Dibandingkan dengan kita memiliki 1000 teman tetapi bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang saleh. Dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaikum bil ikhwan." Hendaknya kalian selalu bersama dengan teman-teman, dengan ikhwan-ikhwan. Fa innahum uddatud dunya wa uddatul akhirah. Karena sesungguhnya mereka itu menjadi bekal buat kita di dunia dan juga menjadi bekal buat kita di akhirat. Ala tasma' ila qawli ahli nar? Tidakkah engkau mendengar bagaimana ucapan dan penyesalan yang disampaikan oleh ahli neraka? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kami tidak memiliki pihak-pihak yang akan dapat memberikan syafaat kepada kami. Kami juga tidak memiliki teman yang akrab, teman yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk berupaya membangun ukhuwah ini dengan sebaik-baiknya. Namun, kita tidak akan dapat mewujudkan hal ini kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah syukru nikmatil ukhuwah. Pertama, selalu mensyukuri nikmat ukhuwah. Meyakini bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar dan merasa butuh terhadap nikmat ini. Demikian keadaan para salafus saleh dahulu. Mereka betul-betul perhatian untuk menjaga dan mewujudkan ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu betapa berharganya, betapa besarnya nikmat ini. Ada beberapa nukilan disebutkan dalam kitab Al-Adabu Asy-Syar'iyyah, di antaranya perkataan Abdullah Al-Baghawi, beliau mengatakan, sami'tu al-imam Ahmad bin Hanbal yaqulu idza mata asdiqa'ur rajul dhalla. Dulu seorang salaf, kalau ada di antara sahabat-sahabatnya meninggal dunia, maka ia merasa lemah. Maka ia merasa lemah, sedih, dan kehilangan. Kemudian ada juga nukilan dari Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan, qala li Ayyub, berkata Ayyub kepadaku, innahu la yablughuni mautu rajuli min ikhwani faka'annama saqata udwun min a'dha'i. Sesungguhnya ketika sampai kabar kepadaku kematian salah seorang dari saudara-saudaraku, dari teman-temanku, faka'annama, maka aku merasakan seolah-olah ada satu dari anggota tubuhku yang lepas. Ada juga nukilan dari Ibnul Mu'taz. Ia mengatakan, manittakhada ikhwanan kanu lahu a'wanan. Siapa yang berusaha untuk hidup bersama, membangun ukhuwah, persaudaraan, kanu lahu a'wanan, maka saudara-saudaranya itu akan menjadi penolongnya. Para salafus soleh sadar betul bahwa dengan kebersamaan itu ada kekuatan. Kita juga harus merasakan hal yang seperti itu, karena apalah artinya kita jika hidup sendirian. Sehebat apapun kita tetap akan lemah ketika kita menyendiri. Sekuat apapun kita berpegang teguh kepada sunnah, maka tetap kita akan lemah di saat kita hidup menyendiri. Dengan bersama kita akan menjadi kuat. Karena dengan saudara-saudara kita, kita akan menjadi kuat. Para salaf ketika mereka mendengar ada salah seorang dari saudaranya yang meninggal dunia, maka mereka merasa kehilangan. Merasa lemah. Merasa ada sesuatu yang kurang, tidak sempurna. Ini gambaran betapa hebatnya perhatian para salaf dalam hal ukhuwah. Apalagi ukhuwah yang mereka bangun benar-benar ukhuwah yang baik, ukhuwah yang jujur. Ukhuwah yang berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Satu hari saja, jika mereka para salaf tidak bertemu, itu rasa-rasanya sudah sekian tahun tidak bertemu. Sehingga pertemuan di tengah-tengah para salaf itu menjadi satu kebutuhan, bukan kebiasaan. Beda antara kebutuhan dengan kebiasaan. Efeknya pun beda. Ketika sesuatu menjadi sebuah kebiasaan, itu biasa-biasa saja. Tapi saat menjadi satu kebutuhan, maka ini nikmatnya betul-betul dirasakan dengan baik. Ya. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, liqaul ikhwan jalaul ahzan. Pertemuan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, jalaul ahzan adalah sesuatu yang bisa mengobati kesedihan. Sesuatu yang bisa mengobati apa? Kesedihan. Masing-masing kita jelas punya problem, punya masalah. Di dalam rumahnya, di luar rumahnya, dalam bisnisnya, dalam hal apapun, dari aktivitasnya. Namun di saat kita bertemu dengan teman-teman yang satu manhaj, satu akidah, satu keyakinan, ahlus sunnah wal jamaah, maka kesedihan itu akan hilang, berganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Wajar kalau Imam Al-Hasan Basri ketika ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaika ya imam? Apa sih sesuatu yang paling kau sukai wahai imam? Beliau menjawab, liqa'ul ikhwan. Bertemu dengan teman, teman. Bertemu dengan ikhwan, ikhwan. Beda rasanya. Hati menjadi tentram, keimanan menguat. Hati menjadi tentram, keimanan menguat. Dada terasa lapang. Hilang sudah semua problem, semua masalah. Karena teman-temannya, saudara-saudaranya adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa mendorong, memotivasi untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengenal sunnah itu adalah orang-orang yang akan terus mengingatkan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingatkan kita kepada urusan-urusan akhirat. Sehingga dalam kondisi apapun kita ketika berjumpa dengannya menjadi sadar. Dan orang-orang yang beriman itu sangat butuh terhadap yang namanya peringatan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Sampaikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau terus kita berupaya untuk membangunnya, untuk merajutnya, dengan pertama selalu mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab salah satu dari 7 golongan itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah. Ini 2 orang. Kalau sampai 3 orang, sampai 4 orang, sampai 5 orang, sampai 10 orang lebih, maka tentu jauh lebih baik. Ya. Karena kebaikan itu semakin banyak yang melakukannya, maka akan semakin baik dan besar pahalanya. Di sini Nabi SAW mengatakan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersemangat, berusaha menghidupkan nilai-nilai ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan masuk ke dalam salah satu dari 7 golongan itu. Masuk dalam kategori apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Yang menyatukannya bukan urusan dunia, yang menyatukannya bukan urusan bisnis, yang menyatukannya bukan kebiasaan, bukan hobi, tetapi betul-betul urusan apa? Agama. Karena Allah. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh sangat nikmat ya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita dengan latar belakang kita yang berbeda-beda di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita tidak merasakan adanya perbedaan di antara kita. Semua kita sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua kita merasa sadar akan hal ini. Ini pentingnya membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesungguhnya adalah cara pintas atau jalan pintas untuk mendapatkan kecintaan Allah azza wajal. Karena Allah azza wajal menyatakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Wajabat mahabbati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati, pasti kecintaanku akan aku berikan, lil mutahabbina fiyya, kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling menziarahi karena aku, saling berkorban karena aku. Ukhuwah adalah salah satu media, tempat di mana kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, ya, maka salah satu caranya adalah kita berusaha untuk membangun, merajut ukhuwah di atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ini upaya yang pertama dalam mewujudkan ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu senantiasa mensyukuri nikmat ukhuwah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam merajut dan membangun ukhuwah. Di antara hak tersebut yang pertama adalah an-niyatu as-salihatu, niat yang lurus. Pertama adalah niat yang lurus. Karena niat yang lurus adalah sebuah keharusan dalam segala aktivitas yang menyangkut ucapan ataupun perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segenap amalan itu bergantung kepada niat. Ketika kita hendak membangun ukhuwah bersama dengan saudara-saudara kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niat adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Jangan sampai ada keinginan dalam diri kita untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya, atau hal-hal lainnya yang bersifat duniawi. Tapi betul-betul karena Allah Azza wa Jal dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Dan agar termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebab percuma kalau kita berusaha terus membangun ukhuwah, tapi niat kita tidak lurus. Dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-amalu bighairi ikhlas wala iqtida kal musafir yamla'u jarabahu ramlan yathquluhu wala yanfa'uhu. Al-amalu bighairi ikhlas, sebuah amalan jika tidak didukung dengan keikhlasan, keikhlasan adalah gambaran dari niat yang lurus. Setiap kali kita bicara soal niat, maka tidak akan lepas dari yang namanya apa? Keikhlasan. Karena keikhlasan adalah gambaran sekali lagi dari niat yang lurus. Sebuah amalan jika tidak didukung dengan keikhlasan, tidak juga mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka keadaannya tak ubahnya bagaikan seorang musafir yamla'u jarabahu ramlan, yang dia terus memenuhi keranjangnya dengan kerikil. Terus memenuhi keranjang yang dibawanya itu dengan kerikil, yathquluhu, keranjangnya itu akan membuatnya berat untuk ketika dipikul. Wala yanfa'uhu, namun sama sekali tidak memberikan manfaat kepadanya. Manfaat apa yang didapat? Sekalipun keranjangnya nampak penuh, isinya cuma kerikil. Apa yang bisa diambil manfaatnya? Nah, seperti ini. Orang yang beramal tetapi tidak didukung dengan keikhlasan, niat yang lurus. Demikian juga membangun ukhuwah. Ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini butuh kepada niat, niat yang lurus. Karena niat yang lurus akan membantu kita untuk mewujudkan segala hal yang kita inginkan. Nah, dan para ulama, mereka telah menyebutkan beberapa buah atau faedah dari nilai sebuah keikhlasan atau niat yang lurus. Di antaranya, yang pertama, sihhatul ibadah. Manfaat faedah dari adanya niat yang lurus adalah sihhatul ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan senantiasa benar. Ibadah yang kita lakukan akan senantiasa benar. Jadi ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'mal amalan salihan, maka hendaknya ia beramal dengan amal yang saleh, wa la yusyriku bihi biibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Rabb-nya dalam beribadah kepadanya. Orang-orang yang memiliki niat yang lurus adalah orang-orang yang faham bahwa segenap ibadah yang dilakukan itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang lainnya. Sehingga niat yang lurusnya itu akan terus membimbingnya menegakkan dan melakukan ibadah yang baik dan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasrul ummah. Niat yang lurus, dengan kata lain keikhlasan, akan memberikan manfaat nasrul ummah. Dapat menolong umat. Dapat menolong umat. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Innama yansurullahu hadihil ummata bidu'ifiha bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan kaum yang lemahnya, melalui doa yang mereka panjatkan, melalui sholat yang mereka kerjakan, wa ikhlasihim, dan melalui keikhlasan yang ada dalam diri-diri mereka. Dan yang menjadi para pembela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu adalah dari kalangan orang-orang yang lemah. Du'afa. Sehingga kaum musyrikin sempat mencibir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi itu pengikutnya dari kalangan bawahan, bukan orang-orang kuat. Namun demikian, justru Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini melalui orang-orang yang lemah. Dengan doanya, dengan sholatnya, dan keikhlasannya. Maka keikhlasan memiliki nilai yang sangat tinggi. Dengan keikhlasan seseorang menjadi kuat meskipun pada dasarnya nampak lemah. Orang-orang yang ikhlas akan dapat menolong umat. Orang-orang yang ikhlas akan mampu mewujudkan ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak punya keikhlasan, maka tidak mungkin terwujud yang namanya ukhuwah. Karena kehidupan hidup bersama, berukhuwah, bersaudara, itu tidak semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Akan ada banyak godaan, akan ada banyak tantangan. Apalagi setan ikut bermain dalam hal ini. Setan itu betul-betul ikut bermain dalam hal ini. Setan putus asa disembah di Jaziratul Arab, tetapi setan masih punya kekuatan. Setan merasa masih mampu untuk menyesatkan manusia. Masih mampu untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Itu dengan cara apa? At-tahrish bainahum. Mencerai-beraikan kesatuan mereka. Untuk melawannya adalah dengan cara ikhlas. Dengan cara ikhlas. Dengan keikhlasan, setiap kita akan menjadi kuat. Nah. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, niat yang lurus, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal akan memberi faedah manfaat berupa penjagaan dari dosa dan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Yusuf ayat yang ke-24, kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah linasrifa anhu as-su', kami benar-benar akan memalingkan darinya berbagai macam kejelekan, wal fakhsha, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Ini menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Yang membuat Nabi Yusuf selamat itu adalah karena ada keikhlasan dalam dirinya. Bukan karena Nabi Yusuf seorang yang kuat, memiliki persenjataan yang lengkap, bukan. Punya pasukan yang banyak, tidak. Tapi yang membuat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah lantaran keikhlasan dan niatnya yang selalu tulus. Segala sesuatunya untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam membangun ukhuwah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah hal yang sangat penting. Sebab kita diingatkan oleh Nabi SAW bahwa tidaklah dua orang yang tadinya sangat dekat bersahabat, kemudian tiba-tiba menjadi musuh, berpisah, itu lantaran disebabkan oleh karena salah satunya melakukan dosa dan maksiat. Kita tidak akan pernah bisa mewujudkan ukhuwah di atas sunnah jika masing-masing kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Ini harus menjadi bahan introspeksi, renungan tersendiri bagi kita. Ketika kita mendapati adanya kesulitan, jalan yang terjal saat kita akan merajut, membangun ukhuwah di atas sunnah, mungkin salah satu sebabnya adalah karena banyak di antara kita yang gemar melakukan kemaksiatan dan dosa. Bagaimana caranya agar kita selamat dari maksiat dan dosa? Salah satunya adalah ikhlas. Niat yang lurus. Terus perbaiki niat. Karena ini yang akan membantu kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kemaksiatan dan dosa. Ada banyak orang yang berkumpul, hidup bersama, nampak kuat, nampak solid, namun hanya sesaat. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan dan niat yang tulus dalam diri dan hati mereka. Kalau kita tetap ikhlas, kita terus menjaga, memperbaiki niat yang tulus, yang lurus, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin menguatkan pertemanan kita, persahabatan kita, ukhuwah kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kedua adalah hendaknya kita betul-betul berteman dengan seorang yang soleh, seorang mukmin, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mewujudkan ukhuwah di atas sunnah kalau yang menjadi teman-teman kita bukan ahli sunnah. Maka di samping kita berangkat dari niat yang tulus, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, hal yang kedua yang dibutuhkan adalah kita mesti mencari dan menjadikan seseorang yang benar-benar berpegang teguh di atas sunnah sebagai teman kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang mampu mewujudkan ukhuwah yang baik, ukhuwah yang benar itu hanyalah orang-orang yang beriman. hanyalah orang-orang yang beriman. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan sekali-kali kamu bersahabat, berteman, kecuali dengan seorang mukmin. Kecuali dengan seorang mukmin. Jangan salah dalam mencari teman. Jadikan orang yang betul-betul kuat berpegang teguh di atas sunnah sebagai teman kita. Karena dia yang akan menyelamatkan kita. Ya. Hanya dengan dia kita bisa membangun dan merajut ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-mahabbatu lillah. Hendaknya membangun kecintaan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penting dalam membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masing-masing kita ketika punya cita-cita yang mulia seperti itu, maka hendaknya menanamkan kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai teman kita, kita mencintai saudara kita betul-betul murni karena Allah. Bukan karena hal yang lain. Bukan karena satu kepentingan. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Tapi betul-betul murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan melanggengkan persahabatan, pertemanan, dan ukhuwah. Enggak akan pernah mungkin terwujud sebuah ukhuwah tanpa ada kasih sayang yang terjalin di dalamnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak sedikit adanya perkumpulan, persatuan, ya. Karena tujuannya hanyalah satu kepentingan, maka itu hanya sesaat saja. Tidak langgeng, tidak abadi. Ketika kepentingannya selesai, selesai pula ya, perkumpulannya itu. Adapun ukhuwah di atas sunnah adalah sebuah cita-cita yang luhur. Ya. Membangun persaudaraan di atas sunnah Nabi SAW, harapannya agar persaudaraan ini sampai pada hari kiamat. Maka harus ada al-mahabbah lillah, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya. Ada tiga hal. Siapa yang ada padanya ketiga hal tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya apa? Iman. Salah satu dari tiga hal tersebut adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dalam keadaan ia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai si fulan karena fulan ini orang yang taat kepada Allah. Fulan ini adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Ya. Ini penting. Dan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mencintai seseorang, kita dituntut untuk apa? Menyampaikannya, mengabarkannya. Ya. Bahwasannya kita mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-hub fillah wal bughdhu fillah awthaqural iman. Kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah itu termasuk awthaqural iman. Ikatan iman yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat. Nah, al-hub fillah, cinta karena Allah. Wal-bughdhu fillah, dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai seseorang karena Allah. Membenci seseorang pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ya. Ini penting dalam upaya kita membangun ukhuwah di atas sunnah. Kalau tidak ada ini, maka tidak akan pernah mungkin terwujud yang disebut dengan ukhuwah. Harus ada al-mahabbah lillah wal-bug lillah. Ya. Kalau ada al-hub lillah wal-bug lillah, maka nanti di dalamnya akan terwujud al-amru bil-ma'ruf wa-nahi anil mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. akan ada di dalamnya tawasau bilhaq wa tawasau bisabar, saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan soal ini. Kita harus mencintai saudara kita betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hak ya, yang mesti kita tunaikan ketika kita ingin membangun, merajut ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah assalam. Menyampaikan salam. Mengucapkan salam. Tidak bakhil dalam mengucapkan apa? Salam. Ini termasuk hak yang mesti ditunaikan dari hak-hak ukhuwah. Karena ucapan salam, meskipun kebanyakan kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang biasa, atau waliyadzubillah, ya, ada yang menganggapnya bukan sebagai ibadah. Meskipun dianggap oleh kebanyakan orang seperti itu, ternyata ucapan salam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Sampai Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum absus salam bainakum. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai, niscaya kalian akan saling bersaudara, saling berteman, saling bersahabat. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimaksud adalah salam. Mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Dalam ucapan salam itu ada terkandung doa di dalamnya. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung kesejahteraan dan keselamatan. Ya, bagi orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, abkhalunas man bakhila bisalam. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bakhil dari mengucapkan salam. Kalau seseorang mengucapkan salam saja sudah enggak bisa, bagaimana pula dengan yang lainnya? Mengucapkan salam itu gratis, tidak bayar. Ke WC bayar 200 ribu kalau buang air kecil. 2 ribu ya, kalau buang air kecil. Sekarang sudah 3 ribu atau berapa kalau buang air besar. Tidak menutup kemungkinan nanti jadi 200 ribu itu. Ya. Itu buang air. Mengucapkan salam sesuatu yang gratis, tidak bayar. Maka penting untuk kita perhatikan. Mengucapkan salam. Jangan pernah kita remehkan. Ya. Ini hal yang sepele, tetapi kalau kita berusaha untuk terus melestarikannya, maka kita akan merasakan kenikmatannya. Dan kita akan merasakan betapa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuatu yang hak adanya. Ya. Dan memang begitu kita rasakan ketika berjumpa dengan teman, kemudian saling mengucapkan salam, maka ini menjadi hal yang bisa melahirkan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Karena orang yang mengucapkan salam, insya Allah, ya, mengucapkan salam dalam keadaan tersenyum, ya, menampakkan wajah yang ceria, nah, tersenyum, menampakkan wajah yang ceria, ini ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di depan wajah saudaramu adalah sadaqah. Jika ditambah dengan ucapan salam, maka pahalanya bertambah. Nah, jadi sebarkan salam. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal atau kepada orang yang tidak kamu kenal sekalipun. Nah, Nabi SAW juga menyatakan hakul muslim ala al-muslimi sittun, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atisha fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu." Ya. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya. Ya. Meskipun secara hukum mengucapkan salam adalah sunnah, tetapi itu bukan sesuatu yang kemudian kita meremehkannya, ya, dan menganggapnya kecil, kemudian mengabaikannya. Tidak. Efek dari salam itu sangat besar sekali. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza istansahaka. Kalau dia memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka nasihati. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan. Kalau dia sakit, maka jenguk. Kalau dia meninggal, maka antarkan apa? Jenazahnya. Ini hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim lainnya. Ya. Hak itu adalah sesuatu yang mesti kita tunaikan. Ya. Untuk saudara-saudara kita. Nah, hal-hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya, sesungguhnya adalah salah satu upaya agar hubungan kita antar sesama muslim menjadi apa? Baik dan dekat. Ya. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengannya, jangan lupa ucapkan apa? Salam kepadanya. Assalamualaikum. Dan tidak rugi, ya, ketika kita mengucapkan apa? Salam. Enggak ada ruginya. Bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun, soal dijawab atau tidak itu urusan belakangan. Soal dijawab atau tidak itu urusan belakangan. Jangan kemudian kita marah ketika salam kita tidak dijawab. Kenapa? Karena yang paling penting bagi kita adalah kita telah selesai menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Dan hak orang lain atas kita. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah at-tanasuh. Ya. Adalah at-tanasuh. Menyampaikan nasihat. Ini termasuk hak ukhuwah, ya, yang mesti dipenuhi. At-tanasuh, menyampaikan nasihat. Ingat, nasihat menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Ya. Dengan adanya nasihat, kita menjadi sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Nasihat adalah sesuatu yang bisa mengingatkan kita dan mengembalikan kita dari kekeliruan dan kelalaian kita. Ketika kita menjadi orang yang gemar menyampaikan nasihat, maka kita juga harus menjadi orang yang siap menerima nasihat. Jangan cemen. Beraninya cuma menyampaikan nasihat. Ketika dinasehati tidak mau. Ya. Jangan pengecut. Banyak orang yang pengecut. Bisanya hanya menyampaikan apa? Nasihat. Ketika dinasehati, ketika ditegur, marah, enggak terima. Tidak. Kita harus menjadi seorang muslim yang berjiwa besar. Ya. Kita harus menjadi seorang muslim yang pemberani. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil da'ib. Seorang mukmin yang kuat. Ya. Itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang mukmin yang lemah. Kekuatan yang dimaksud di sini bukan soal tubuhnya yang besar, tenaganya yang oke, yang bagus, tidak. Tapi lebih ke bagaimana, ya, keadaan batinnya. Nah, ketika kita gemar, senang menyampaikan nasihat, maka kita juga harus menjadi orang yang senang mendapatkan apa? Nasihat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya. Agama adalah nasihat. Kalau kita sedang berupaya untuk membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nasihat menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Ya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum selamat dari kesalahan. Semua kita butuh teguran, semua kita butuh peringatan, semua kita butuh kepada apa yang disebut dengan nasihat. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya mengatakan, "Wa idza stansahaka fansahu." Jika saudaramu memintamu untuk menyampaikan nasihat, maka sampaikanlah nasihat itu. Disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan nasihat termasuk salah satu hak muslim atas muslim lainnya. Ya. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Artinya, salah satu pilar yang menjadikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam ini tegak adalah ketika adanya nasihat. Di saat para pemeluknya meninggalkan nasihat, saling nasihat menasehati, maka agama ini akan hancur. Ya. Maka agama ini akan hancur. Kita butuh untuk menasehati dan butuh mendapatkan apa? Nasihat. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah as-sidq. Kejujuran. Ini hak yang penting juga. Yang harus ada. Yang harus masing-masing kita tunaikan ketika kita berupaya membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus membangun ukhuwah itu ya dalam keadaan memulainya dengan kejujuran. Berangkat dari kejujuran. As-sidqu munjih. Kejujuran itu sesuatu yang akan menyelamatkan. Disebutkan lagi as-sidqu manjat. Sama maknanya. Kejujuran adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan. Bisa membuat kita sukses. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Alaikum bis-sidqi." Menggunakan kata alaikum. Wajibun alaikum. Wajib bagi kalian untuk memiliki sifat apa? Jujur. Ya. Apalagi membangun sebuah ukhuwah. Ini amalan yang besar. Ya. Ini amalan yang besar. Butuh kepada kejujuran. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Dan kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Ya. Jadi kita harus mengawalinya dengan apa? Kejujuran. Siapapun yang tidak jujur, maka akan menjauh dengan sendirinya. Tanpa dijauhkan. Akan menjauh dengan sendirinya. Ya. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang memiliki karakter dusta, enggak akan pernah bisa lama sekalipun pada awalnya berpegang teguh. Tapi karena tidak ikhlas, karena tidak jujur, sering melakukan kedustaan, maka lambat laun akan mundur secara teratur, terpelanting. Maka kita tidak boleh main-main terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kalau kita ingin selamat, ya, kalau kita ingin selamat, jujurlah di dalamnya. Ya, jujur kepada Allah, jujur kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya dengan kejujuran, kita semua dapat merajut ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kejujuran akan membantu masing-masing kita untuk betul-betul berkorban sepenuh hati. Ya. Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Tentu kami akan tampakkan jalan keselamatan dari kami. Maka keberhasilan kita dalam merajut, membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sangat bergantung kepada sejauh mana kejujuran masing-masing kita di dalamnya. Kalau kita jujur, kalau setiap apa yang kita ucapkan selalu sesuai dengan kenyataan, setiap apa yang kita perbuat itu juga selalu di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya, maka kita akan mampu insya Allah mewujudkan ukhuwah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ucapan kita bertolak belakang dengan perbuatan, perbuatan kita banyak melanggar dan bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan pernah mampu membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajmain adalah orang-orang yang jujur. Adalah orang-orang yang jujur. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan yang kuat. Kekuatan yang mereka miliki bukan karena persenjataannya. Toh pada saat perang bersama Nabi SAW pun jumlah mereka tidak banyak. Jumlah mereka tidak banyak dan persenjataannya pun tidak secanggih persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Tapi karena mereka jujur. Maka mereka selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam Al-Qur'an, agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wakunu ma'as-shadiqin. Hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam tafsirnya disebutkan ma'a Abi Bakrin, ai ma'a Umar. Ma'a Nabi, ma'a Abi Bakrin, ma'a Umar, ai wa au ma'a sa'iri sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, dan bersama dengan segenap para sahabat-sahabatnya. Ini himbauan dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka as-sidqu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kita merajut ukhuwah. Kemudian berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah adalah qubulu al-hadiyah. Menerima hadiah. Ini juga sesuatu yang bisa menguatkan persaudaraan, persahabatan, ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah di atas sunnah. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memberi hadiah dan menerima hadiah. Bukan soal seberapa banyak dan bagusnya hadiah itu, tapi lebih ke arah sejauh mana perhatian kita kepada saudara-saudara kita untuk berbagi. Karena sesuatu yang dibagi itu tidak akan pernah ada habisnya. Penting untuk kita memperhatikan masalah ini. Menerima hadiah dan memberi hadiah. Ini hal yang tidak boleh kita lupakan. Karena hadiah itu adalah sihrun zahir. Sihir yang kelihatan. Sesuatu yang mampu merubah suasana. Ketika pada awalnya antara satu dengan yang lainnya ada kerenggangan hubungan, ada gap. Ada sesuatu yang membuat tidak harmonis. Saat ada hadiah, maka menjadi cair kembali. Menjadi cair kembali. Nah, dan ini perlu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita ada sesuatu dengan saudara kita, kerenggangan, satu masalah, maka cara untuk mencairkannya adalah kita datang ke rumahnya dengan membawa hadiah, ketuk pintunya, assalamualaikum, jabat tangannya, peluk dia, beri hadiah. Insya Allah akan tersenyum. Insya Allah akan tersenyum. Nah, jadi luar biasa. Ini menjadi salah satu bukti mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gemar memberi hadiah dan tidak sungkan-sungkan untuk menerima apa? Hadiah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya beberapa hak yang mesti kita tunaikan dalam kita merajut dan membangun ukhuwah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya, pertama, kita harus mensyukuri nikmat ukhuwah ini. Ya, kita harus syukuri nikmat ukhuwah ini dan kita yakini bahwa nikmat ini adalah nikmat yang agung dan harus menjadi sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita mesti ya berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari sebuah ukhuwah. Nah, dan di antaranya sudah kita sebutkan poin-poin tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kepada apa yang dicintai dan diridhoinya. Kurang lebih, ya mohon dimaafkan, kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.